Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Народното събрание от 25 май.
Това са инспектори, икономисти, инспектори, юристи, на които им се налага да работят едновременно по десетки преписки. Не е възможно един човек да обработва качествено 60, 100, 110 преписки, всяка от които засяга множество юридически и физически лица и представлява голяма икономическа и правна сложност. А евентуална грешка от работата на инспектора е винаги драматична. Тя означава или че някой, на който имущество трябва да бъде отнето, ще продължи да се възползва от него, или не по-малко страшно, че някой, чието имущество е неприкосновено, ще бъде запорирано, възбранено или обезпечено по друг начин. Тоест, отговорността на инспекторите и колегията от комисария е огромна и ние трябва да осигурим на тези хора необходимите условия за труд. Но не трябва и да забравяме, и този отчет е доста удобен повод за това, защо беше създаден специфичния статут на отнемане и специалния орган комисия през 2005 година. Това не е орган за наказание, а институт за превенция. Той трябва да гарантира, че дори някой да успее да извърши престъпление, то той или тя няма да могат да се възползват от облагите, които черпят. Затова и трудът на тази комисия се обезмисля, когато хора, чието имущество е отнето, продължават да се ползват от него. Някои измамници продължават да живеят в скъпите си къщи и да карат луксозните си коли, и това е видимо с просто око. Още по-страшно, то е често обект на репортажи. Проблемът с иззетото по този закон имущество е огромен и много важен, а често е подценяван. Откакто съществува комисията, според този доклад, който разглеждаме, тя е отнела имущество на стойност повече от 81 милиона лева. Това са коли, къщи и други вещи, много от които трудно могат да бъдат продадени, а опазването им и дори ползването им струва пари. Това не може, разбира се, да е причина да оставим хората, от които са отнети тези имущества, да се ползват от тях. И тук нещата трябва да бъдат ясни, защото отговорността не е на комисията. Отговорността тук е на изпълнителната власт. Член 87 от закона създава междуведомствен съвет не за разпореждане, както беше казано в доклада на Правната комисия, а за управление на отнетната имущество. И разликата е огромна. В този съвет, който се председателства от заместник министъра на финансите, участват също заместник министри на правосъдието, икономиката, труда и социалните грижи, регионалното развитие и благоустройство. Този съвет трябва да прецени кое имущество ще се продава, кое ще се представя на други бюджетни организации или на други. Като според член 90 алинея 5, най-малко 30 на 100 от това имущество трябва да се ползва за социални цели, а 10 на 100 от него трябва да бъде посветено на кадровото обезпечаване, квалификацията и стимулирането на служителите на комисията. За съжаление, нищо такова не се случва. Макар че междуведомствения съвет е длъжен по закон да заседава най-малко веднъж на 2 месеца, според отчета, който ни е представен днес, Министерския съвет е приел едва 7 решения по този ред. Затова нека не чакаме следващия телевизионен репортаж, а да обърнем внимание на съответните ресорни министри, да не повтарят грешките на своите предшественици, да не неглижират процеса на управление на отнетото имущество, защото конфискацията има смисъл само когато е видима и явна за всички. А в момента единственото видимо и явно за всички е бесилието на държавата пред няколко нагли бандита. Благодаря ви.
Благодаря, господин Зарков. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. За отношение, господин Георгиев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми най-напред да пожелая ползотворна работа на 44-то Народно събрание Благодарим на Комисията по правни въпроси и на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, с които вече имахме възможност да обсъдим доклада за дейността на Комисията за отнемане на законно придобито имущество през 2016 година и да представим пред тях постигнатите успехи и проблемите, които срещаме в нашата работа. Обнадеждени сме от проявеното разбиране. Ще се съгласа с всичко казано до тук от преждеговорищите. Наистина, те много правилно маркираха и това, което сме постигнали, и проблемите, които предстоят за решаване с оглед на нашата работа. Само за яснота ще кажа, че Комисията за отнемане на законно придобито имущество работи по два закона. Законът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, който действаше до края на 2012 година, и Законът за отнемане в полза на държавата на законно придобито имущество, който действа от края на 2012 година до настоящия момент. Затова в доклада се отчитат резултати и по двата закона. Без да навлизам в подробности, само ще маркирам няколко числа, които са показателни за дейността на комисията. Преди това обаче искам да отбележа, че тази година докладът сме го изготвили не само за 2016 година, но също така сме дали обобщени данни за целия период от създаването на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през 2005 година, и данни за периода след приемането на този нов закон за отнемане в полза на държавата на законно придобито имущество през 2012 година, с който беше въведена вече гражданската конфискация в Република България. От тези данни може да се направи един извод, че през годините комисията е доказала своята ефективност с оглед на предотвратяване изличането на облаги от незаконна дейност чрез ограниченията на собствеността и отнемане на имуществото, придобито от престъпна или незаконна дейност. Може да се направят също така и някои заключения относно действието и развитието на този механизъм през 11 годишния период от неговото създаване и какви са новите моменти, които предстоят. Смея да твърда, в положителна насока се развиват нещата и това ще стане ясно от цифрите, които и аз ще си позволя да посоча пред вас. Връщам се съвсем накратко на обобщените данни. През 2016 година в териториалните звена на комисията са получили 1994 уведомления по закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество за 2857 лица. Разликата идва от това, че в някои уведомления се посочват повече от едно лица, на които е повдигнато обвинение. По постъпилите уведомления са образувани 2324 проверки. Разликата пък тук идва от там, че прокуратурата е задължена да ни уведомява и за образувано производство само, без да е повдигнато обвинение, но когато е образувано производство, ние няма как да започнем проверка срещу лицето. За периода след влизането в сила на закона за отнемане в полза на държавата на законно придобито имущество от 19 ноември 2012 до края на 2015 в териториалните дирекции на комисията са получени общо 8152 уведомления по отношение на 10104 лица, въз основа на които са образували 8001 проверки. През отчетната година комисията е приела 2016 три решения за внасяне на мотивирани искания за налагания на обезпечителни мерки по реда на отменения закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, в размер на 1 119 583 лева и 60 искания за обезпечаване на бъдещи искове по реда на действащия закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 1 миллиард 657 милиона 604 хиляди 690 лева. През 2016 година комисията е взела 9 решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на стойност 4 милиона 224 хиляди 86 лева по реда на това, както казах, е по реда на отменения закон, и 34 иска за отнемане на законно придобито имущество вече по новия закон, които са на стойност 2 милиарда 227 милиона 362 875 лева. В сравнение с предходните години се отбелязва спад на внесените в съда искания за налагане на обезпечителни мерки и мотивирани искания за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, и това е съвсем естествено. Както казах, този закон вече изчерпва своето действие. За сметка на това пък се вижда огромен ръст по всички показатели при работата по новия вече закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, и това е логично. Много от проверките вече по този закон приключват и поради това търпят развитие, налагат се обезпечителни мерки, внасят се искания в съда за отнемане на законно придобито имущество. През 2016 година са влезли в сила 31 съдебни решения по закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 16 874 445 лева и 5 решения за отнемане на законно придобито имущество, вече по новият закон, на стойност 1 899 849 лева. Общо през отчетната година съдът е уважил 36 искания на комисията. Общия размер на отнетото имущество, както и преждеговорищите казаха, е 18 774 295 лева. Това е най-високия размер отнето имущество за една година през целия период на съществуване на комисията. Позволете ми само да посоча, че тази година също стартира изключително успешно, независимо, че не обсъждаме доклада за тази година. През тази година само до настоящия момент, т.е. преди края на месец май, вече комисията отнела имущество с окончателно влезли в сила решение на съда на стойност 14 724 551 лева. Т.е. ако тази тенденция се запази, категорично 2017 година ще бъде поредната най-успешна година в историята на комисията. За 11 годишния период на комисията от 2005 до 2016 година стойността на отнетото имущество, съгласно влезлите в сила вече 222 съдебни решения, възлиза на стойност 81 435 680 лева, в това число 216 решения на стойност 79 349 000 лева по реда на отменения закон и 6 решения на стойност 2 086 000 лева по реда на закона за отнемане в полза на държавата, незаконно придобито имущество, гражданската конфискация, новия закон. Разбира се, там отнема време, 3 инстанции, имаме вече над 100 внесени иска по новия закон, които те първо ще дават своите плодове. Казах ви вече, че над 2 милиарда е обезпеченото имущество там. Това са данните, които илюстрират дейността на комисията и те мислят, че не се нуждаят от коментар. Несъмнено обаче ефективността на работата не може да се измерва само с броя на проверките, наложените запори и исковете за отнемане. Ще си позволя да припомня, че не случайно при приемане на закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, акцентът беше поставен върху социалната справедливост и по-точно върху усещането за недосегаемост и безнаказаност, което силно ерозира чувството за справедливост и принципа за върховенство на закона. В тази връзка напълно се съгласявам с казаното от преди мен от господин Зарков. Наистина бих искал да поставя пред вас един проблем, който наистина не е свързан с пряката наша работа, но оказва силно влияние върху доверието на гражданите и на държавните институции в дейността на комисията. Става дума за управлението наистина на отнетото имущество и по-специално за това, че много хора остават с усещането за неефективно действие на нашия орган, на комисията за отнемане на законно придобито имущество. Този проблем, впрочем, беше обсъден и на заседанията в двете комисии, които приемаха нашия доклад. Фактът, че някои отнети в полза на държавата имоти по една или друга причина продължават да бъдат ползвани от лицата, от които са отнети, и това прави много, това е много лош знак, особено за хората по места. Плащат се символични найеми, които са съизмерими с данъците, които лицето трябва да плати върху един имот, и за хората е неразбираемо как така държавата е отнела един имот с влязло в сила решение окончателно, продължават в този имот да живеят тези, от които е отнет този имот. Това се вижда от хората и наистина води до едно недоверие в дейността на нашата комисия. Още веднъж искам да подчертая, че комисията приключва работата си с получаването на изпълнителен лист, който се предоставя и изпраща се заедно с влезлите в сила решения на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество. В повечето случаи съветът няма какво друго да направи, освен да предложи на Министерския съвет да предостави имотите на Национална агенция по приходите, която да ги продаде по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс. На практика твърде често тази продажба се оказва невъзможна или на по-ниска цена. Имаше наистина репортажи по телевизията, в които се виждат изключително скъпи имоти, които са в квартали, които нямат притегателна сила, и тези имоти няма как да се продадат на цената, която реално е вложена за изграждане на тези имоти. Така че наистина следва да се намерят по-гъвкави начини за разпореждането с тези имоти. Разбира се, има и добри примери. Имоти, отнети от комисията, са предоставени за нуждите на държавни институции. Такива имоти се ползват от различни общини, Министерството на земеделието и храните. Един имот в Несебър е предоставен за безвъзмездно управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Агенция по вписванията. Един имот е предоставен за управление на областния управител на град Перник. Има имот също предоставен на данъчна служба, но това са добри примери, но те са много малко. От тази гледна точка много малко са размерно с отнетото имущество. Това са само няколко примера. По наше виждане би било удачно да се създаде специализирана структура, независим държавен орган или пък дирекция в държавно ведомство, който да поеме функциите само по това, по управление и на обезпеченото и отнетото имущество и от прокуратурата по реда на НПК и НК и също имуществото по закона за отнемане в полза на държавата, незаконно придобито имущество и останалите специални закони. Това само искам да кажа, че би било в съответствие с директива 2014/42 на Европейския парламент и съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средствата и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Тази директива именно задължава държавите да създадат такъв орган, който се занимава само с това имущество, защото безспорно, изключително важно е наистина и най-показателно пред хората, за да видят силата на държавата, че отнетото имущество реално се отнема от тези, от които е отнето, а не те да продължават да го ползват, каквито лоши примери има. Така че аз нямам съмнение, че скоро тази директива ще бъде транспонирана точно в насоката, в която и аз споделих с вас, или създаване на независима агенция, или пък дирекция в някоя съществуваща агенция, която обаче да се занимава с ефективното отнемане само на това имущество. Продължавам с още няколко важни момента от доклада за дейността на комисията. Между институционалното и международното сътрудничество през отчетната година са осъществени контакти с различни институции във връзка с осигуряването на достъп до електронния регистър, съдържащ информация в член 86 от закона за отнемане в полза на държавата незаконно придобито имущество, както и до регистъра на отнетото имущество от страна на комисията в качеството на оправомощена институция по 56А алинея 3.5 от закона за кредитните институции. Комисията вече предприе действия през 2016 за осигуряване на достъп до информация от електронната система, от електронната система за номерата на банковите сметки, техните титуляри, упълномощените да се разпореждат със сметки лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техни пълномощници, поддържан този регистр от Българска народна банка. В изпълнение на подписаните през 2013 година инструкция за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между комисията, Държавната агенция национална сигурност, Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и прокуратурата, както и споразумение за създаване на съвместна дейност и съвместни екипи между комисията и прокуратурата на Република България. През 2016 бяха създадени 20 съвместни екипа заедно с прокурори, които разследваха случаи с особено значение. В резултат на ефективното сътрудничество с други ведомства и организации в периода 2013-2016 година органите на комисията на практика ползват електронен отдалечен достъп до информационните системи на всички, бих казал, държавни институции. Всеки един инспектор има електронен подпис, слага го в компютъра и може да има достъп навсякъде до базата данни на НАП, на НОИ, на КАТ. Въобще бих казал до всички бази данни от държавни институции, до които има нужда. По линия на международния обмен са извършени 9 проверки за установяване на движимо и недвижимо имущество, придобито от незаконна престъпна дейност в чужбина. Бяха наложени дори обезпечителни мерки на незаконно придобито имущество в чужбина. По същите канали, Карин Сиена Яро, това са партньорски институции на комисията, са получени 51 искания за проверки на движимо и недвижимо имущество на територията на страната, които ние сме отработили и сме отговорили. Комисията установила и продължава да поддържа през 2016 тясна връзка с сътрудничество с Интерпол, Европол, Евроджъст, Егмонт Груп, Международния наказателен съд, Международния валутен фонд, Световната банка, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, ОЛАФ и други органи, с които изброявам ги, с всички тези органи през изминалата година по един или друг начин се е налагало да осъществяваме комуникация. И аз мисля, че не звучи пресилено да кажа, че Комисията за отнемане на законно придобито имущество стои много добре в международните институции, оказваме съдействие, отправяме запитвания към чужди служби и съответно получаваме много добро взаимодействие и то в изключително кратки срокове. Представители на комисията участваха активно в различни работни срещи, събрания, международни конференции, обучения и в страната, и в чужбина с партньорски институции, където имаха възможност да представят българската законодателна рамка. Има изключителен интерес към гражданската конфискация, понеже вероятно знаете, все пак гражданската конфискация действа в не много голям брой страни на Европа, България, Словакия, Словения. Има елементи в Италия, също в Испания, но така или иначе не са толкова много държавите и затова често ни дават като пример как може да работи ефективно гражданска конфискация и то именно в континенталната правна система, в която е България. Накрая ще си позволя да обърна внимание върху един проблем, който казаха и преждеговорившите, действително липсва финансов ресурс. 36% от нормативно определените 310 щатни бройки в комисията не са заети. Наистина апелирам, разбира се, ако има възможност за бюджета, да се подсигури попълване на бюджета, защото страшно много са проверките. Някои са изключително обемисти, буквално говорим за тонове хартия, класьори. Всичко това трябва да бъде изчетено и хората са свръхнатоварени. И наистина мисля, че предвид и това и ефективността, която постигаме, е редно да се попълни състава на комисията. С това ще приключвам своето изложение по доклада за дейността на комисията за отнемане на законно придобито имущество през 2016 година. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Закривам разискванията. Преди да преминем към гласуване, да приветстваме нашите гости от Детски парламент при Средно училище Христо Проданов, град Карлово. Благодаря ви. Подлагам на гласуване проект за решение във връзка с доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 година. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България във връзка с член 15 алинея 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество във връзка с член 90 алинея 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Приема доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2016 година. Решението е прието от 44-то Народно събрание на дата днешна 2017 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Подлагам на гласуване проекта за решение. Моля, решим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 146, за 132, против 0, въздържали се 14. Предложението за решение е прието. Преди да преминем към следващата точка, от декларация от името на парламентарна група. Парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, госпожа Захариева.
Благодаря, госпожо председател. Както почти всички знаят и нашите съграждани, ние в петък на вечерието на 24 май искахме да използваме времето и да поздравим всички колеги от сферата на образованието и културата, но за съжаление нашите лява част на залата зададоха друг тон тогава и друг дискурс на деня. Затова днес, независимо, че празника беше вчера, най-хубавия, най-българския, най-истински празник 24 май, ние смятаме, че енергията, която той носи, енергията на духовността, на книжовността, трябва да ги имаме и да ги следваме всеки ден и не мислим, че ще бъде нередно и днес да поздравим всички наши колеги. И така, уважаеми учители, преподаватели и учени, уважаеми български творци, хора на словото и духовността, уважаеми деца, ученици, студенти и родители. 24 май е ден, на който свеждаме глави пред делото на светите братя Кирил и Методий, което ни нарежда на достойно място в европейската и световна цивилизация. 24 май е празник, който издига националното ни самочувствие. Празник на всички, които ценят просветата и книжнината. Неподвластни на времето са думите от химна на Стоян Михайловски «Върви, народе, възродени». Днес повече от всякога имаме нужда от силата на книжовността за да вървим заедно по пътя на прогреса, напред към мощната просвета. Това е пътят, който ще отведе нашите деца към сигурно и стабилно бъдеще. Уважаеми госпожи и господа, ние колегите от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ сме убедени, че всеки разумен човек вярва в силата на доброто образование и имаме волята да го постигнем модерно, устойчиво, отговарящо на съвременните изисквания. Образование, което да дава не само знания и умения на децата, но и да ги изгражда мислещи, да ги учи да отстояват каузи, да пазят изконните ценности и вековните традиции на нашия народ. Развитието на образованието, науката и културата на България, съхранението на българския дух са наш дълг, отговорност и обещание пред бъдещето на България. Политическа партия ГЕРБ ще продължи с висока отговорност да изпълнява амбицията си за реформа в българското образование. В управленската програма на правителството са поети много ясни и конкретни ангажименти за развитието и повишаването на качеството му. Преодоляването на неграмотността е важен акцент от този процес. Знаем, че всяко дете има талант, всяко дете има шанс за успех и трябва да го получи. Поехме ясни ангажименти към българските учители, като увеличението на заплатите е само един от тях. Всеки български учител, отдаден на каузата за добро образование на своите ученици, може да разчита на подкрепа от държавните институции и уважение от цялото българско общество. Ние искаме и ще осигурим спокойствие и свобода на колегите, за да разгърнат своите новаторски идеи и творчество. Така, класната стая ще бъде желано място и за децата, и за техните преподаватели. Уважаеми колеги, днес, в 21 век, когато технологиите са неотменна част от човешкото общество, всички ние заедно сме длъжни да съхраним завета на светите братя Кирил и Методий и на учениците им, които продължават тяхното дело. Длъжни сме да опазим пламъка на просветата, на будния дух, на дразновението. Днешните деца, ученици, студенти са нашето бъдеще. Те са утрешните лидери на съвременна България. От всички нас, техните родители, учители, от цялата общественост, зависи те да бъдат смели и честни, да не се страхуват да питат, да спорят и да преследват щастието си, да не се отказват от мечтите си, да учат със същия плам и дразновение, с които и нашите просветители, водени от смелите си идеи, са поставили основите на нова духовност и култура. Тези идеали – справедливост, патриотизъм, мъдрост, достоинство и чест, любов към книгите и науката са опазили българската и националност през вековете, от създаването на българската държава до днес. Те са и ключът към успешната реализация.
И науката са опазили българската и националност през вековете, от създаването на българската държава до днес. Те са и ключът към успешната реализация в съвременното глобално общество. Желаем на всички творчески успехи и удовлетвореност от труда, който полагат за запазване на духовността, за да остане силата на словото, на българската писменост и култура и в бъдеще едно от най-големите ни достоинства като народ. Бъдете здрави и успешни, уважаеми учители и просветители!
Благодаря, уважаема госпожа Захариева. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Проект за решение за приемане на вътрешни правила за работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Вносител Комисията за контрол над службите за сигурност и прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения, 19 май 2015 година. Заповядайте, господин Лазаров, за доклада.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доклад. Тук ще си позволя да направя една техническа корекция за утвърждаване, така е по правилник, на вътрешни правила. за организацията и дейността на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2017 година, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, наричан по-нататък Комисията, разгледа проекта за вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. На заседанието присъстваха всички членове на Комисията. Проектът на вътрешни правила бе представен от председателят на комисията Димитър Лазаров, който разясни неговите основни положения. Документът урежда организацията и функционирането на постоянната комисия в 44-то Народно събрание. В него се определят обектите, обема на парламентарния контрол, както и се съдържат детайлно разписани правила относно провеждането на закрити заседания, реда за тяхното свикване и за вземането на решения. В обсъждането взеха участие народните представители Цветан Цветанов, Филип Попов, които изразиха подкрепа за предложените правила. След проведената дискусия, комисията с 9 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме предложения проект за решение със следната редакция. Решение за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Народното събрание на основание член 18, алинея 1, точка 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши утвърждава вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Уважаема госпожо председател, сега следва да прочита текст по текст правилата. Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол на службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Глава 1. Общи положения. Член 1. Настоящи правила уреждат организацията и функционирането на Комисията за контрол на службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения при 44-то Народно събрание на основание член 18, алинея 1, точка 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Член 2. Комисията за контрол на службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, постоянна комисия, 44-то Народно събрание на основание член 17, алинея 2, точка 21 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Член 3. Комисията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, Правилника за организация и дейността на Народното събрание, Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за електронните съобщения, Закона за Държавна агенция национална сигурност, Закона за въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция разузнаване, Закон за военното разузнаване, Закон за Националната служба за охрана и други закони и подзаконови нормативни актове. Комисията се състои от председател, двама заместник-председатели и членове, избрани от Народното събрание по реда на член 21 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Член 5. В съответствие с българското законодателство, Комисията осъществява парламентарен контрол върху: 1. Държавна агенция национална сигурност, 2. Държавна агенция разузнаване, 3. Национална служба за охрана, 4. Служба военна информация, 5. Държавна агенция технически операции, 6. Държавна комисия по сигурността на информацията, 7. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Член 6. Комисията упражнява парламентарен контрол върху службите за сигурност за законосъобразност, както и целесъобразността на действията им, базираща се на действащи стратегически документи за националната сигурност на Република България и сключените международни договори. Член 7. Комисията се представлява от своя председател, а при отсъствието му от упълномощен от него заместник-председател. Глава 2. Заседание и дейност на комисията. Член 8, алинея 1. Комисията провежда редовни и извънредни заседания. Алинея 2. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, поискани най-малко на една трета от членовете или от председателя на Народното събрание заедно с проект за дневен ред. Алинея 3. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, в негово отсъствие от определен от него заместник-председател. Член 9. Председателят на комисията обявява писмено дневния ред, часа и място на заседанието на интернет страница на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред на редовните заседания се обявява най-малко 2 дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им. Член 10. Комисията заседава, когато присъства повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от 1/3 от всичките членове. Член 11. Решението се взема с мнозинство от присъстващи членове на комисията. За заседанията на комисията се води пълен аудиозапис и стенографски протокол. Членовете на комисията се подписват присъствен списък, който се прилага към протокола от заседанието. Член 12, алинея 1. Заседанията на комисията са закрити. На тях присъстват, освен нейните членове и сътрудници, единствено лицата, които изрично са поканени за изслушване, и то за времето, в което се обсъждат темите от дневния ред. Алинея 2. По решение на комисията, народни представители, които не са членове на комисията, могат да участват в нейните заседания без право да гласуват. Член 13, алинея 1. В съответствие с принципа необходимост да се знае, член 39, алинея 3, Закона за защита на класифицираната информация, не се допуска до заседанията на комисията народни представители, които не са нейни членове, в случаите, в които: 1. Се осъществява контрол върху приключили преписки и приключили оперативни дела на службите за сигурност. 2. Упражнява контрол и по спазването на процедурите, предвидени в законите и вътрешните правилници по текущи оперативни дела на службите за сигурност. 3. Изслушва доклади за оперативната работа на службите за сигурност и за състоянието на отделни компоненти на националната сигурност. 4. Провежда изслушване във връзка с действията на службите за сигурност относно специфични ситуации, свързани с сигурността на страната. 5. Обсъжда друга информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, съгласно приложение номер 1 към член 25 от Закона за защита на класифицираната информация. Алинея 2. Участват народни представители, които не са членове на комисията, в нейни закрити заседания, документите и тематиката, с които те са запознали, се отбелязва специален протокол, който се подписва от същите. Член 14. С решение на комисията отделни нейни заседания може да бъдат открити и или изнесени в съответните служби, агенции и бюра извън или извън столицата. Член 15. Комисията прилага необходимите средства за защита на класифицираната информация, включително по време на заседания. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседанията на комисията срещу подслушване, запис и наблюдение. Член 16. Председателят на комисията осигурява равен достъп на всеки неен член до цялата налична информация. Член 17. Алинея 1. Комисията за контрол на службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронни съобщения. 1. Осъществява парламентарен контрол върху дейността на службите за сигурност. 2. Приема становища по годишните доклади и бюджетите на службите за сигурност. 3. 14-дневен срок от избирането й приема вътрешни правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание. 4. Обсъжда в предвидените от правилника срокове, разпределени от председателя на Народното събрание, законопроекти, проекти за решения, декларации, обръщения на Народното събрание и изготвя становища по тях. Когато комисията е водеща по законопроект, тя изготвя докладите за второто му гласуване. 5. Регулярно изисква тематични доклади за работа на службите за сигурност и за състоянието на отделните компоненти на националната сигурност. 6. Организира изслушване на настоящи и бивши служители на службите за сигурност, включително на техните ръководители. 7. Извършва проверки за спазването на нормативната уредба и спазването на основните човешки права при осъществяване на дейността на службите за сигурност. 8. Разглежда и прави препоръки за всички вътрешни нормативни актове на службите за сигурност, включително на тези, съдържащи класифицирана информация. 9. Осъществява предвидения в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за електронни съобщения парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по: а. Разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства. Б. Разрешаването и осъществяването на достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни. 10. Представя пред Народното събрание ежегодно в срок до 31 май доклад за извършената дейност по точка 18, алинея 1, по член 18, алинея 1, точка 4, правилника за организация и дейността на Народното събрание, който съдържа обобщени данни за а. разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства. Б. Извършените проверки и предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за електронните съобщения. 11. Разглежда сигнали от граждани и организации, свързани с нарушения от страна на служители на службите за сигурност и предложения за подобряване на тяхната работа. 12. Сезира прокуратурата и други компетентни органи за противозаконни действия, установени в резултат на проверки на комисията или на сигнали на граждани. 13. Информира обществеността за резултатите от своята контролна дейност чрез писмени становища или изявления пред медиите. Алинея 2. Председателят на Народното събрание информира президента и министър-председателя за решенията и становища на комисията. Член 18. Комисията се подпомага. Уважаема госпожо председател, тук също ще предложа една корекция. Тя е техническа поправка. В проекта, който разглеждахме с колегите и гласувахме, отбелязано дирекция. Комисията се подпомага от дирекция в рамките на специализираната администрация на Народното събрание. Така бяха и предходните правила, но с оглед все пак да се спази закона за администрацията и по молба на администрацията на Народното събрание, предлагам текста да бъде: Комисията се подпомага от специализирано звено в рамките на специализираната администрация на Народното събрание. Просто този текст дава възможност за съответните корекции. Член 19. Да, место дирекция. Член 19. Председателя на комисията може да привлича експерти по граждански договори. Заключителни разпоредби. Параграф 1. Настоящи вътрешни правила са приети от комисията на основание член 18, алинея 1, точка 3 от правилника за организация и дейността на Народното събрание и влизат в сила след утвърждаването им от Народното събрание. Параграф 2. За неуредените в настоящи вътрешни правила случаи в работа на комисия се прилага правилника за организация и дейността на Народното събрание.
Господин Лазаров, само още един път да повторим. Решението за приемане става утвърждаване. Да, е. Това е едната поправка и другото е специализираното звено накрая. Добре. Благодаря ви. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Велков.
Благодаря, уважаема госпожо председателстваш. Аз като заместник-председател на комисията съм участвал в обсъждането и гласуването на вътрешните правила в комисията. И ще гласувам за утвърждаването им от Народното събрание. Бих искал обаче да обърна внимание върху член 6, който гласи така: Комисията упражнява парламентарен контрол върху службите за сигурност, за законосъобразност, както и за целесъобразност на действията им, базиращи се на действащите стратегически документи за национална сигурност на Република България и сключените международни договори. Определено считам, че и тук можем да си позволим корекция, предвид на факта, че единственият действащ стратегически документ, който се отнася до националната сигурност на Република България, това е Конституцията, която в член 5, алинея 1 точно и ясно визира, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Ако приемем, че стратегически документи са законите за Държавна агенция национална сигурност, за Държавна агенция разузнаване, за служба военна информация и другите, които са субекти на комисията, би трябвало добре да отчитаме, че това са временни документи, те се променят и нямат стратегическо значение. Затова аз предлагам, ако може господин Лазаров да поясни какво се визира в действащите стратегически документи, не в сключените договори, освен Конституцията, кое е със стратегическо значение за националната сигурност, т.е. в следващите няколко десетки години, и да помислиме ако е необходимо да напишем съгласно Конституцията на Република България изключените международни договори. Това е изказването ми по отношение на предложеното утвърждаване на вътрешните правила. Другото, което бих искал да кажа, уважаема госпожо председателстваш, и веднага бързам да ви кажа, че съм го съгласувал с господин Главчев, с председателя, е, че ние тук през миналата седмица и до сега чухме много неща по отношение на убийства, по отношение на съдилища, на рязания, на глави. Днес особено приятно ми стана, когато колежката от ГЕРБ поднесе едно прочувствено слово по отношение на 24 май.
Аз също... Колежката от БСП.
Да, и колежката от БСП, но аз бих искал да кажа, че колежката от ГЕРБ имаше прочувствено слово. Благодаря, госпожо Дукова, и аз ви харесвам, но смятам, че не е тук мястото да си демонстрираме отношенията. Аз съм удовлетворен от това, тъй като съм университетски преподавател и няма как да не го отбележа. Но това, което съгласувах с господин Главчев, моля ви, Европейският парламент, парламентите на европейските държави, светът оказа съпричастност към жертвите и близките на жертвите във връзка с чудовищния терористичен акт в Манчестер, Великобритания. Нека, госпожо председателстваш, да намерим удобна форма и ние като парламент да окажем нашата съпричастност. Благодаря ви, това беше изказването.
Благодаря, уважаеми господин Велков. Вие сте напълно прав за трагедията в Манчестър, така че на председателски съвет ще решиме как да отбележиме този трагичен факт. Благодаря ви. Заповядайте, господин Лазаров, за реплика, може би, или изказване. Изказване, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колега, освен Конституцията, която е висшия закон за една държава, има и закони, има и подзаконови нормативни актове. Уважаеми колега Велков, ама има и стратегия за националната сигурност. Тя действа и тя е стратегически документ. Тя не е закон, не е подзаконов нормативен акт. В някои от законите ние задължаваме службите да приемат документи, някои от тях са и стратегически за радикализацията. Дали има такива или не. Така че текстът е много коректно и премислено направен. Ще помоля да оттеглите вашето предложение. Конституцията е общия закон. Законите детайлизират, регламентират обществените отношения с отделните законови разпоредби. Стратегиите са също част от нормотворчеството, но те не са и подзаконови актове. Те се приемат от тази зала. От тях проистичат права и задължения, както за органите на изпълнителната власт, така и за другите институции. Така че и в момента действа стратегия за националната сигурност.
Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Заповядайте, господин Велков. Това вече ще бъде реплика на господин Лазаров.
Благодаря. Уважаеми господин Лазаров, аз много добре съзнавам какво значи стратегически документ. И още когато направих предложението, имах мотива при реакция от ваша страна да го оттегля. Но искам да ви кажа, че стратегиите за национална сигурност в Република България през последните 25 години, както и концепциите за национална сигурност и доктрините за национална сигурност са променени точно 7 пъти. Тоест не бих се съгласил, че те имат стратегически характер. Но исках да чуя вашето виждане по въпроса, тъй като аз съм заместник-председател на комисията, но вие сте моя председател. Оттеглям предложението си. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Велков. Други изказвания? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване първо на редакционните поправки. Подлагам на гласуване предложението на господин Лазаров, където той предлага решение, вместо решение за приемане, да бъде решение за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол на службите за сигурност.
Прекратете гласуването. Гласували 133 народни представители, за 128, против 0, въздържали се 5. Предложението е прието. Следваща редакционна поправка в член 18, вместо комисията се подпомага от дирекция в рамките на специализираната администрация на Народно събрание. Има предложение от господин Лазаров това да стане от специализираното звено в рамките на специализираната администрация на Народното събрание. Подлагам на гласуване редакционната поправка, направена от господин Лазаров. Прекратете гласуването. Гласували 133 народни представители, за 128, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на целия текст на решението. Изчитам го. Решение за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специализираните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Народното събрание на основание член 18, алинея 1, точка 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши. Приема вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Решението е прието от 44-то Народно събрание на днешна дата 2017 година и е печатано с официалния печат на Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Прощавайте само. Утвърждаване, да, така го прочетах, утвърждаване. Прекратете гласуването. Гласували 135 народни представители, за 132, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Колеги, позволете ми от името на председателя и на Народното събрание да прочета съболезнователна телеграма към негово превъзходителство Джон Бъркол, председател на Камарата на общините на парламента на Великобритания. София, 23 май 2017 година. Ваше превъзходителство, дълбоко съм потресен от терористичния атак в Манчестър, довел до много невинни човешки жертви и десетки ранени. По повод трагедията, моля, приемете израза на най-дълбоки съболезнования и съчувствие на народните представители на българския парламент. За пореден път целия свят е разтърсен и шокиран от насилието над мирни граждани. За подобни действия няма и не може да има оправдание. Позволете ми в този тежък момент да изразя най-искрената приятелска и човешка съпричастност и солидарност. Ние сме с вас и споделяме болката на Великобритания и мъката на засегнатите от нея семейства. България остро и решително осъжда всяка проява на тероризъм като грубо посегателство срещу ценностите на съвременния демократичен свят. Убеден съм, че този брутален акт ще обедини усилията на институциите, на гражданското общество и на световната общественост за още по-безкомпромисна борба във всички прояви на тероризъм. Желая скоростно възстановяване на ранените при атентата граждани. Димитър Главчев, председател на Народното събрание на Република България. Преминаваме към съобщение за парламентарен контрол. На 26 май 2017 година, петък, от 9 часа. Първи отговаря министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Ще отговори на един въпрос от народния представител Антон Кутев. Втори, министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговаря на 4 въпроса от народните представители Пенчо Милков, Крум Зарков и Георги Стоилов, Дора Янкова, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Стефан Апостолов, Александър Мацурев и Димитър Гамишев и Филип Попов и Цветан Топчиев. Министър на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на 3 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, Михаил Христов и Светла Бачварова, Георги Гьоков и Радослав Стойчев. Министър на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговаря на 1 питане от народния представител Манол Генов. Министър на околната среда и водите Нено Димов ще отговаря на 2 въпроса от народните представители Пенчо Милков и Георги Стоилов и Джевдет Чакъров. Министър на земеделието и храните и горите Румен Порожанов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Светла Бачварова, Филип Попов и Цветан Топчиев. Министър на енергетиката Теменушка Петкова ще отговори на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов. Министър на туризма Николина Ангелкова ще отговори на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов. На основание член 96 алинея 3 и член 99 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали. Министър на вътрешните работи Валентин Радев на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Христов Петров. Министър на енергетиката Теменушка Петкова на 2 въпроса от народните представители Васил Антонов, Валентина Александрова и Милко Недялков и на 1 питане от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов. Министър на културата Боил Банов на 1 въпрос от народния представител Стоян Мирчев и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ахмед Ахмедов и Георги Свиленски. Министър на труда и социалната политика Бисер Петков на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков. Министър на здравеопазването Николай Петров на 4 въпроса от народните представители Кристиан Вигенин и Николай Пенев, Валентина Найденова, Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Илиян Тимчев и Нина Миткова на 2 въпроса. На 1 питане на народния представител Георги Йорданов и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов, 2 въпроса и Георги Гьоков. Министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на 1 питане от народните представители Корнелия Нинова, Желю Бойчев и Манол Генов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на здравеопазването Николай Петров. Поради отсъствие от страната в заседанието на парламентарния контрол няма да участват заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов и заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред за днес, закривам заседанието. Утре парламентарен контрол, петък, 9 часа.
Заседание на Народното събрание от 25 май.
Радио К2 от мястото на събитието.